Podcast Ako Lusk.
Priatelia, vítam vás pri počúvaní premiérovej epizódy podcastu Ako Lusk v novom roku. A vzhľadom na to, že sa nám pomaly končí február, sa vám jedným dýchom musím aj ospravedlniť. Áno, priznávam, že dvojmesačný rozostup medzi epizódami nie je ideálny interval a budem robiť všetko preto, aby som ho opäť skrátil na 2 týždne. Mám však pádnu výhovorku. Od nového roka totiž intenzívne pracujem na mojom novom projekte, podcaste Neviditeľný, ktorý už má na svete aj prvý diel. Takže ak sa zaujímate o slovenskú kultúru, tento podcast môže byť ideálny práve pre vás. Odporúčam Neviditeľný s Mekými, nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej apke. Ale späť k podcastu Ako Lusk. Som veľmi rád, že dnes mám tú česť spojiť sa na diaľku priamo zo stredu vesmíru vo Vrbovom s hudobníkom, spisovateľom, hercom a hlavne dobrým človekom, s ktorým je vždy radosť stráviť spoločné chvíle. Braňo Jobus je mojim hosťom. Branuško, pozdravujem ťa.
Ahoj, servus Lukáško. Rád ťa počujem a som veľmi rád, že si ma pozval do toho tvojho nového podcastíku.
Ďakujem ti za to, že si našiel takto čas. Ja verím, že vo Vrbovom toho je veľa, čo sa teraz momentálne asi deje a točí, keďže je to kultúrne stredisko celej našej Európy a sveta. Tak povedz, ako funguješ cez lockdown a ako sa tam u vás máte?
Fúha, vieš čo, naozaj nechodím skoro, ale absolútne vôbec nikam. A keby som teda mohol to trošku tak aj s nadhľadom okomentovať, tak povedal by som, že je február, už je polka februára, tak blíži sa marec a ja si v marci môžem povedať, že si užívam už rok neplateného voľna. A to by ma nikdy v živote nenapadlo, že ja budem raz mať rok voľno. A v takomto veku teda, akože nehovorím, že som najmladší, ale ako aktívny som bol dosť. A verím, že aj budem tých 200 akcií do roka, som mal posledných 5-6 rokov, že pod 200 som neišiel, besied s deťmi o knihách, koncerty či víťazí, aj chrbáty sem tam a naraz rok voľna. No tak si ho, ale teraz poviem naozaj, ja si ho užívam to voľno, pokiaľ sme zdraví, no má to iba jednu nevýhodu, že nemáme nejaký prísun ekonomický, ale zatiaľ nám je celkom fajn, lebo tak sa mi podarilo šeličo aj popredávať a tak. Ja sa pripravujem na to, že ten svet onormálnie a že sa vrátime do nejakých, aspoň čiastočne do nejakých starých kolejí v tom, že budeme koncertovať, že budú besedy. Tak ja sa pripravujem, odovzdal som knižku pre Slovárd, ktorá má výsť cez leto. Bude to, že odpadkový fantom a skládka odpadu. Teraz robím pre takú aplikáciu, je to aj v iPhonech, aj Androidy to majú, aj Readmeov, rozprávky pre nich píšem, robím zvuky do tých rozprávok. Čiže krásne, také milé veci sa vynárajú v tomto lockdowne, o ktorých by som ináč asi ani nesníval. A samozrejme, že natchnem sa, viem to aj počas tohoto voľna, pre niečo, že robím to naozaj od srdca z lásky, ako aj za normálnych okolností. Takže stále mám čo robiť. Dokonca, keď to celé začalo, v marci minulého roku sa mi narodil synček Jonáš, takže ten mi úplne vykryl celý priestor časový, že voľno. Takže pokiaľ sme zdraví, to je to najdôležitejšie, čo teda je, keď sme živí, tak stále ešte mám tú schopnosť aj to v úvodzovkách zle obrátiť na niečo dobré. Samozrejme nie je úplne zle, že sa niečo nekomu stane a takéto veci. A choroba. Ja hovorím o takých normálnych veciach. Takže počas toho lockdownu, ty si mi položil otázku, ja by som vedel o tom vyprávať strašne dlho. Rozvážal som knihy, volalo sa to, že motokuriér, minulý rok na jar mi to pomohlo. Vymyslel som karanténniček. V prvej vlne som 50 dní čítal rozprávky každý deň o 11. hodine pred obedom. Mm-hmm. A mnoho takých všelijakých aktivít. Potom prišlo leto, nadýchli sme sa s mini vrbovskými vetrami do 1000. Ľudí nám povolili júl. To považujem za obrovský zázrak, lebo už som nepočítal s ničím a naraz sme si bezpečne vychutnali krásnu akciu pre 1000 ľudí, lebo vtedy tie počty neboli také ako teraz. Vtedy boli, že traja noví denne napríklad. Eš, takže...
Presne ako hovoríš, tak to leto bolo úplne krásne v tom, že na chvíľočku sme ako keby úplne zabudli na to, že tu nejaká korona bola.
Bohužiaľ, ale naozaj na chvíľočku, na pár týždňov.
Na chvíľočku, no. Ale bohužiaľ to spôsobilo aj tú negatívnu stránku veci, že sa na to celé vyprdli, aspoň podľa mňa aj tí hore, a vo výsledku sme potom na jeseň vôbec neboli pripravení.
Tak, to hovoríš veľmi rozumne, ale my nie sme tí, čo to zľahčovali. Ja som preto zdôraznil to slovko, že bezpečné pre 1000 ľudí, lebo to, aké opatrenia sme mali na tom minifestivaliku počas tých dobrých dní, lebo naozaj nebolo nových infikovaných, bolo to fakt na útlme a čo sa dezinfikovalo a strekalo všetko tam, čo sa dalo, tak naozaj to bolo, že bezpečné. Samozrejme, keby zomieralo 100 ľudí denne ako teraz, tak by sme nič také, že sa ideme nadýchnuť, nerobili. Mm-hmm. Nerobili by sme to. Ale ja si veľmi vážim to, že nám to bolo umožnené, že nastala taká situácia, ale nepovažujem sa, že my sme prikúrili k tomu, aby sa to zhoršilo. To nie. Dodržiavali sme opatrenia, robili sme to, čo bolo treba, teda aspoň, čo si ja myslím, že tak, ako sme dokázali. Ja robím to aj tak stále, teda aspoň snažím sa. Skôr si myslím, že sa im to vymklo na jeseň a nebudeme hovoriť o 17. novembri, kedy úplne to, čo sa dialo vonku, bez následkov, no tak to bola úplne že ostuda celoslovenská. A pokračovalo to ďalej aj s nezvládnutými sviatkami vianočnými. A to je úplne že katastrofa. Keď si spomenem na to, že už v auguste sme mali porušené akcie pre pár ľudí, porušené akcie, zrušené festivaly, vieš, ožili sme v júli, začalo sa bukovať na august, že budeme pokračovať. Ne, ten august už nebol. Mm-hmm. A keď si potom predstavím na Vianoce, jak sa lyžovalo veselo, aké to bolo strašne dôležité, a keď som si predstavil, že cez leto, jak nám rušili minifestivaliky, no tak fúha, a za inej situácie, za iných podmienok, keď tých pozitívnych bolo, že 16 alebo 20 denne ako nájdených, tak to je ostuda. Čiže tam niekde, podľa mňa, sa to začalo zhoršovať. Jeseň úplne, že katastrofa.
Mňa zaujalo to, ako si hneď zo začiatku začal hovoriť o pandémii a o tom, čo teda momentálne je okolo nás, v podstate ako o príležitosti, kedy sa dá aj si oddychnúť, a znieš tak celkom vyrovnane s tým, že skrátka takto veci sú a nevieme s tým príliš pohnúť. Ale ako si to mal na začiatku, keď to celé vybehlo a možno pred rokom na jar, bol si tiež hneď tak rýchlo nastavený, že veci budú v poriadku, alebo predsa len bol tam nejaký strach, boli tam nejaké úzkosti? Ako si to prežíval?
Lukáško, marec, mesiac knihy sú pre mňa Vianoce. Poviem to hlúpo, aj ekonomické. Aj keď chodím veľmi lacno po tých školách, lebo po školách sa chodí veľmi lacno na tie besedy, s prepáčením, že to spomínam, ale presto všetko ten marec, mesiac knihy znamená pre mňa 40-50 akcií, z ktorých potom moja rodina žije ešte apríl, máj. Mm-hmm. Takže keď to začalo rovno na začiatku marca, na okolo 10. moje meniny, hura, tak samozrejme, že prvé, čo bolo, bola taká, že aj bola vo mne aj taká zlosť, že ty kokšo, akurát marec, a teraz prídeme o celý ten marec, čo sme si dlho pripravovali, lebo to nie je sranda dohodnúť 50 logisticky akcií na marec, mesiac knihy. Tak ako najprv bolo vo mne, že vypli to na 2 týždne, že no ty kokšo, akurát, že cez marec, no však hádam v apríli, už pôjdeme na tú besiedku nejako a nič. A nič. Čiže ono to nebolo, hned takéto ako teraz, že som zmierený, alebo vlastne nič iné mi neostáva a vlastne to nie je v mojich silách s tým niečo urobiť. Ja som si vybral takýto život, že toto ma bude živiť, takže ako není som frflajúci a lamentujúci, som čakajúci na to, kedy sa situácia zlepší. No a samozrejme, že našťastie tie čísla neboli také zlé, ale keď si spomenem, jak sa tlieskalo, aké relácie boli v telke pre
50 zdravotníkov.
No, kde to je teraz? Akože trošku sa, nie že trošku, hanbím sa. Čo dokázali Dezoláti? Čo dokázala tá scéna s tými konšpiráciami? To je voľačo neskutečné. A to, že sa iba prihliada na to štát, alebo nejaká vrchnosť, alebo autority, že to tu, že to žijeme tu s tým a v podstate nič sa nedeje. No deje, ale to je také divné celé nejaké.
Snaží sa s tým aj nejako bojovať s týmito konšpiráciami? Snaží sa vyjadrovať proti ním, alebo už si rezignoval?
Na Facebooku tí debaty niekde u Dezolátov, tak to úplne, že to ani sa do toho nepúšťa. To je úplne zbytočné. V podstate tie debaty už sú zbytočné. Ja, zástanca slobody slova, by som tie bez debaty úplne zrušil. Jaký má význam viesť diskusiu, keď sa tam nanominuje 5 vymyslených mien s cieľom to celé aj tak niekam posunúť do, nechcem povedať kam. Mm-hmm. To je strata energie. Strata energie.
Stretáva sa aj v súkromí napríklad s rodinnými príslušníkmi alebo s kamarátmi, ktorí majú podobné názory?
Že sú na opačnej strane?
Presne tak. Lebo stáva sa, že aj medzi svojimi najbližšími máš jednoducho niekoho, kto takto vyrastol, má takéto názory a pritom je to tvoj kamarát, poznáš ho dlhé roky a je to vtedy pre človeka ťažké. Ako to riešiš ty?
Áno, stáva sa to, Lukáš. Snažím sa, až na to ešte mám energiu, to vysvetliť veľmi jednoducho. A ty prečo veríš tým novinám? Nechcem robiť reklamu. A on prečo verí tomu, že tam niekto niečo vymyslí? Tak ja mu poviem, ja tých ľudí poznám osobne. Mm-hmm. Ja toho novinára poznám osobne. Mne to je až trapné, že že čokoľvek zverejníš a oni tomu uveria, ty kokos, ide to potom proti očkovaniu, potom proti neviem čomu. Jako je to strašné, to uberá energiu. Určite by som zrušil všetky falošné účty, to by som okamžite, to vôbec... Ako je možné, že to takto môže fungovať? To, čo bolo prínos pre slobodu, to, čo nám dalo takú voľnosť v tom, že si dostupný pre tých ľudí ako spisovateľ, alebo ako hudobník, alebo vieš im oznámiť, že tam a tam je koncert, na to je to 100%. Ten Facebook je na to, že úplne, že je to fantastický vynález. Ale to, čo sa tam začalo diať a to, čo ako tí konšpirácia, alebo mne osobne ukradli, je tomu 2 roky identitu, fotky si posťahoval, nejaká firma a zaplatili kompletne reklamnú kampaň na okradanie ľudí. Ako je toto, ako, opravím sa po vrbovsky, je toto možné? To je neuveriteľné.
Toto si presne pamätám, že ty si mal s týmto veľký problém a vlastne neviem, no, aký bol potom spôsob riešenia, lebo čo ty môžeš urobiť, keď niekto jednoducho ukradne tvoje fotky? Aj tak za ten čas, kedy sa to podarí celé dať do poriadku, už veľa ľudí asi naletelo. Aké si mal ty potom z toho dôsledky?
To bol strašný zážitok. Bezmocne sa pozerať na to, ako ty niekto pošlapáva to, čo si celý život budoval, poctivo, úprimne, od srdca z lásky, tak to je neskutečná bolesť. Mm-hmm. To bolo, to, cez to som sa ja ťažko prenášal. Jakože nahlasovali to a okamžite na druhý deň vznikla iná firma, ktorá tú reklamu platila. Nahlasovali to, zrušili, okamžite iná, trvalo to mesiac v kuse a nikto s tým absolútne nevedel pohnúť. Rieši to polícia, dám tam úvodzovky, nedám. No tak Samozrejme, že to je nahlásené, že to považujú za trestný čin, ale do centra Facebooku v angličtine orazitkovaný policajtom list asi ešte neposlal nikto so žiadosťou o to, že prosím vás, dajte nám identitu tých, ktorí si zaplatili tú falošnú reklamnú kampaň.
Čiže dodnes sa vlastne nevie, kto za tým stál, ani čo presne sledoval.
Ne. Čo presne sledoval, vieme. To nejaké bitcoiny či čo a okrádať nejaká pyramidová hra. Ale stalo sa to aj pánovi Lasicovi. Stalo sa to viacerým potom, že bol som taká dobrá skúška, že môžu si dovoliť, čo chcú a nemá to spätnú väzbu. Takže preto to aj sem tam sa zjaví a myslím si a funguje to ďalej. Lebo nič sa vlastne nedeje. To bol vtedy zdvihnutý prst rok na to. Nie, v tom roku sa stalo, že politické strany, ktoré si platia reklamu, musí byť zverejnené, kto tú reklamu platí. To sa zmenilo. Ja nehovorím na základe toho mojeho škandálu. Ale zmenilo sa to. Na jar pred dvoma rokmi. Čiže pre nich je najmenej zverejný toho, kto si to zaplatil, tú reklamu, na okrádanie ľudí. Ale je veľmi obťažné sa dostať pod tie údaje, ktoré oni v tom Facebooku majú, lebo pre nich je prvoradý zárobok. A im je jedno, čo je ale až úplne neskutečné, že ja si zoberiem, dám príklad, a na čo? Fotku napríklad nebohého Karola Gotta, a jak mi propaguje ponožky a akože nič sa nedieje, veď to je nemožné. A on, teraz je mŕtvý, dal som príklad, sa nevie ani brániť, ani nikto z jeho blízkych sa nevie voči tomu brániť. Mm-hmm. Ale ty, keď niekto zverejní tvoju fotku na Facebooku, tak počítač vyhodnotí, že si to ty potvrdca alebo nepotvrdca. Je to sranda, že?
Totálne, no, tá doba nás trošku dobieha miestami, ale hovoríš presne o tých veciach, ktoré sú nebezpečné na tom Facebooku a ktoré často prinášajú aj nepríjemné veci.
Áno.
Ale na druhej strane je to aj v niečom pekné. Napríklad, ja keď sledujem tvoj Facebook, tak ty hlavne v poslednej dobe často zdieľaš spomienky z minulosti. Kvôli tomu lockdownu a kvôli tomu, že nemôžeme teraz fungovať, stretávať sa, robiť akcie, chýta ťa občas taká nostalgia?
Ale samozrejme. Ešte ja som chodieval posledných 5 rokov vždycky v januári a vo februári na 2 týždne preč k Indickému oceániku. Mm-hmm. Tam som vymyslel celú knihu. V podstate vypadá to tak srandovno, ale ja mám rád taký život. Bola to pracovná dovolenka, lebo som 2 týždne v kuse ležal, oceánik mi špliechal vlnky, slniečko svietilo, ale ja som tam vymyslel, ja som od rána do večera sa venoval iba tej rozprávkovej knihe. No tak samozrejme, že mi to chýba. Ale nebudem sa stážovať, nebudem lamentovať, tak si na to spomínam a teším sa, keď zas budem môcť vyraziť niekde do sveta. Dúfajme, že za rok v takomto čase to už bude možné.
Vieš, čo najviac chýba mne? Obyčajná možnosť sadkať si len tak na terasu, rozprávať sa s niekým, obzerať sa, ako okolo teba idú ľudia, dať si kávu. To je podľa mňa to, čo nám chýba asi najviac úplne
tak
všetkým.
Ty si zatiaľ tak skromnejšie, súhlasím s tebou. Zažil som, v januári sme nahrávali pre RTVS reláciu nejakú, že Vrbovskí víťazi sme hrali s komorným orchestrom mesta Trenčín. A čiže všetkých nás otestovali pred vstupom do toho klubu a bol som asi bolo nás tam asi 20 a bol to taký zážitok pre mňa, že som mal chuť kričať od šťastia, že ako som si to užíval. Dokonca ja ako 16-ročný abstinent som si sadol za barový pult, ktorý tam mali, objednal som si kávu, rozprávali sme sa. Pozrel som si heavy metalovú skupinu, ktorá tam hrala po nás. Čo by som... Heavy metalovú, čo to bol? Trash metalaž alebo čo? Život by som... A ja som si to vychutnal. Ja som si to vychutnal. To, že som medzi ľuďmi, tak... Áno, ako trafil si. Na toto sa veľmi teším, keď to bude fungovať, samozrejme.
No nech to je čím skôr, budeme sa na to tešiť naozaj všetci. A poďme teraz trošku sa zahlbiť predsa len aj do histórie, aby sme teda neriešili iba to, čo sa deje okolo nás, pretože ty naozaj máš jeden krásny životný príbeh, aj ako hudobník, a ja si nemôžem odpustiť to, aby sme sa pozreli až do tvojich úplných začiatkov. To bolo v roku 82, ty si sa vtedy pustil do práce v prvej kapele, volala sa krásne, že Harmasan, a samozrejme potom sa tie názvy menili a vieme, kam až tie zmeny prešli. Tak ako si spomínaš na toto obdobie, keď si začínal s muzikou?
Vieš čo, dobre, ja som bol od malička úplne nadchnutý. Ja som vždycky sníval o tom, aby som mal hudobnú skupinu a aby mi niekedy vychádzali knižky nejaké, alebo mať nejakú knižku. Ja som o tom celý život sníval. Mm-hmm. Ale vieš, a to ma aj dosť naučilo, lebo keď si aspoň trošku predstavíš časy za socializmu, tak vtedy bol v Petržalke, za Petržalku bol ostnatý drát a keby si chcel ísť ďalej, tak tam odstrelia. Tak vtedy sme chodili len na kolotoče do tej Petržalky a nemohli sme ísť do Viedne na kolotoče. To moje detstvo, na ktoré sa pýtaš, bolo v tom socializme, kde boli takéto podmienky a to isté sa týkalo aj hudby, čiže mať nejakú hudobnú skupinu v úvodzovkách alternatívnu, ale vtedy slovo alternatíva znamenalo niečo iné, ako teraz. Mm-hmm. Trošku, čo sa týka toho, že si povie, že je alternatívne médium a je to nejaký dezolát, tak jednoducho vtedy snívať o tom, aby napríklad hudobná skupina Karpatské chrbáty mala CDčko, alebo čo to bolo také, akože na to bolo treba veľkú odvahu. Ale nikdy som si z tej cestičky nezišiel, vždy som chcel, aby tá skupina fungovala nejako, tá hudba, ktorú robím, aby som mohol mávať koncerty. Nebolo to komerčné a nakoniec prišla tá revolúcia v 89. a všetky tieto sny moje sa poplnili úplne krásne. Takže ja som si išiel za tým, aj keď som nevidel, že by mohlo prísť k nejakej zmene počas toho detstva. Vtedy ten systém bol rozbehnutý a ja ako 13, 14, 15 ročný puberťák ja som si robil to, čo ma baví, a keď mi to zakázali, tak mi to zakázali a tak som akože tak puberťáci, no, čo ti poviem.
Mával si aj nejaké vážnejšie problémy s režimom?
Vieš čo, skupina Veget bola zakázaná a napríklad to bola taká sranda, že vtedy bolo okresné mesto Trnava, čo je asi nejakých 30, neviem čo, 8 kilometrov. Mm-hmm. A si zeber, že ako dieťa, čo som mal tých 15 ročný, som musel pred každým koncertom ísť na okresný výbor, či čo to bolo, kultúrne stredisko, nahlásiť všetky texty, ktoré budeme spievať na tom koncerte. Alebo raz ma zavolali ako dieťa na okresný výbor komunistickej strany do Trnavy, kde mi povedali, že ten Veget, že nemôžeme sa volať Veget. No tak potom sme si dali názov, že Chrbáty, Karpatské, a to znamenalo, že akože tu sú že Karpaty, ale to bolo, že vyskočte nám na Chrbáty, to znamenalo. A Karpatské sa pilo, vtedy sme pili to Karpatské, takú tú tekutinu.
Áno, to aby sme teraz dali, že dohromady a vysvetlili všetkým, ktorí sa v tom možno trošku stratili.
Áno.
Tak ide o tú istú kapelu. Najprv ste boli Harmasan, potom Veget a potom Karpatské chrbáty. A ak tomu rozumiem správne, tak na tie Karpatské chrbáty ste sa premenovali vyslovene kvôli mestskému kultúrnemu stredisku? Alebo kto ťa do toho dotlačil?
Ne. Okresný výbor komunistickej strany. Tam ma zavolali do Trnavy. Mm-hmm. Čo to boli? Ja neviem, čo to boli. Či eštebáci, či čo to boli. Však normálne ma zavolali a povedali, nebudete sa volať Veget. Nemôžete sa volať Veget.
Bože.
Ale to hovorili dieťaťu v kancelárii. Tam nejaký policajt, chápeš? To bolo tak.
Poviem ti úprimne, že toto je pre nás, porevolučné deti, niečo nepredstaviteľné a hlavne fascinujúce. Vieš, že takéto blbosti sa robili. A ja blbosti, napríklad osobne, čo si neviem vôbec predstaviť, bolo fungovanie prehrávok. Konkrétne pri Karpatských chrbátoch. Neviem, či vy ste teda toto absolvovali, ale asi ste museli.
Samozrejme, samozrejme, že sme, a vieš čo, my sme dostali tú najvyššiu kategóriu, aká existovala vtedy.
Na kom toto, od koho toto záviselo? Bolo to o tom, koho si mal v komisii, že boli tam normálni ľudia a povedali si, že nebudú na tebe sedieť, alebo o čom to, aký bol presne ten princíp? Skús to aj nám približiť trochu.
Ježiš, vieš čo, tam tie prehrávky boli o tom, že oni posudzovali, do jakej miery asi vieš hrať a čo to je celé, o čom asi. A ako tí moji spoluhráči v chrbátoch, keď sme už teda chodili na prehrávky, že tých 16, 17, 18 rokov, tak oni hrali dobre, tí moji chlapci. To nebolo, že úplne len rachot treskot, ale oni hrali na svoj vek veľmi dobre, inštrumentálne, na tie nástroje. No tak potom už sa riešili len texty, ale ja som dával také texty, na, akože nie, že len Praský výber sa mi páčil, ale aj Jasná páka, ktorá spievala, že Mámo neper, vieš, tak my sme mali pesničky Lasica Margita, alebo Čo je toto krsný tato? Krsný tato, tato je to. To je ale čo? Čo je ale to? Krsný tato, tato je to. No čo si na toto povedá? Vieš, tak poťukajú sa po čele a povedia si, ježiš, to je ale blázen.
Ako si sa snažil ty prechcávať ten systém? Bolo to iba týmito textami, alebo mal si ešte nejaké chodničky, cestičky, ako si si vedel občas dupnúť?
Tí dvojzmyselné texty, to bolo, že stále, to bolo sústavné. A my sme si na tom pódiu robili, to show sme robili tak, ako sme chceli. Ja som si robil takú fontánku na hlave, sitko mi viselo z chrbáta, šeličo. Bolo ponožky dzúrave, som mal ako na loktách, na rukách natáhnuté. To, a také šeliaké somariny. A to ich dosť znervoznovalo, ale ako v tom 86-7, no čo s tým, akože, vieš, čo s tým, ako správa.
Spomínal si revolúciu, ktorá pre teba bola dôležitá, keďže samozrejme si človek, ktorý si slobodu váži. Hlása slobodu slova, hlása hodnoty demokracie a dodnes sa toho držíš. Tak ako si to teda prežíval v tom 89., keď to zrazu prišlo a tebe sa mohli otvoriť oči a nové obzory. Aké boli tie vnemy a pocity, na ktoré si pamätáš dodnes, ako naživé?
Poviem ti. Bol som na vojne. Čo je ďalšia taká vec, ktorú tá generácia, ktorú si ty spomínal, že porevolučná, že nemá, no poviem to tak súrovo, že v podstate skús si predstaviť, že v tom najlepšom veku, v tých najlepších časoch, že sa rozbiehaš niekam, ty príde papierik a ty ideš na 2 roky niekde. Robiť to, čo nenávidíš. V podstate do basy. Takže ja som bol na vojne a na tú vojnu ma zobrali vtedy, keď s tými chrbátmi prišli za nami zvukári z Praského výberu, vtedy už legendárneho povoleného, 87, 8. A volali nás s nimi hrať, čiže to, čo sme si vysnívali, sa nám už išlo splniť. Chýbal k tomu malý krvočík a išli sme na vojnu. Traja z chrbátov sme jeden ročník, čiže všetci traja sme boli na vojne a našťastie s môjim bratrančekom, basgitaristom som bol ja v Českých Budejovicách, kde sme takisto urobili hudobnú skupinu, za ktorú nás takisto buserovali do revolúcie a hneď po revolúcii sme snu vyhrali nejaký asud, či čo to bol, voľaká súťaž vojenská, a spievali sme našu pesničku s chrbátov Nemôžem hovoriť, kde boli dve slova Nemôžem hovoriť. Takže to, čo bolo pre nich smiešné a zatracovali, odrazu už nám išli dávať za to aj metál. To si iba tak spomínam. Ale samotná revolúcia, už som bol suprák, čiže to bolo posledný pol rok z tých dvoch rokov zabitého zničeného života, tak vtedy to bolo tak, že sme mali veľký strach, či nás nepoužijú proti tým našim vlastným, ktorí stáli tam vonku za tým plotom. Samozrejme, že by sme neuposluchli tie rozkazy, ale ten strach tam bol veľký. Ale išlo to veľmi rýchlo, dokonca sa mi podarilo párkrát ísť aj do Prahy, už na taký jednodnový výlet. Tie hranice sa uvoľnili veľmi rýchlo, lebo keď ma hľadali prvýkrát, ešte som používal alkoholické nápoje, vždycky mi dali 3 na 3. To znamená, že 3 mesiace podmienka na 3 dny basy a vždy ma pustili po 3 mesiacoch von z kasáren v Budejovicách, ja som si zase dal nejakých 10 pív a možno, že aj 15 a zase ma hľadali a zase mi dali 3 na 3 a ja som takto chodil, že 4 razy do roka ven, vždycky mi dali 3 na 3 a keď ma hľadali tí prvé rázy, tak mi povyrezovali všetky zámky na skrinkách a hľadali mi tam nejaké listy, či som neutiekol do Rakúska. Mm-hmm. Vtedy. Ale to bolo nemožné. Podľa mňa to bolo nemožné. No a hľadali a čítali tí listy a tam som s pánom bratom, my sme si písali na kotulky hajzlového papiera, tak chudáci, tí, čo ma one prenasledovali, tak sa tam potom nakoniec šúlali niekde v tej kancelárii, že na tých listoch, na záchodových papieroch a na jednom z nich bola aj rovnováha, text od pána brata a potom sme spravili tú pesničku Rovnováha. Čiže strach, či som nezmizol do zahraničia zo začiatku vojny, sa zmenil, že potom aj púšťali, že normálne si mohol, ja som nebol, ale stalo sa, že niekto si bol kúpiť autora, nejaké rádio na stolík, vieš, a také debiliny, elektroniku do prvej dediny, že stalo sa, že už to bolo veľmi rýchlo, to bolo otvorené. Veľmi rýchlo to začalo fungovať potom. To bola otázka pár týždňov, kedy sa to uvoľnilo a mohol si za tie hranice ísť. Mm-hmm. Samozrejme, že ja som bol na vojne, tak som neišiel za tie hranice a pustili nás nakoniec o 2 mesiace skôr. No tak potom som bol ešte niekoľko mesiacov vyhúkaný z toho, čo sa deje, jak sa to zmenilo. A kým sme sa zorientovali a vrátili späť, tak hudobná scéna už bola volade úplne inde. Vieš? My sme v tom najlepšom nás to pretalo. Mm-hmm. Ale to si teraz nestažujem. Ja sa teším z toho, čo sa stalo, lebo potom vznikli samozrejme Vrbovskí víťazi, Úplná sloboda, alebo Abusus, keď som začal abstinovať, alebo...
Dostaneme sa aj k Vrbovským víťazom, aj k Abususu, aj k ďalším projektom, ale mne sa páči, ako ty vždy láskavo rozprávaš o príbehoch s pánom bratom. Dokázal by si vôbec nejakou jednou, dvomi vetami opísať tvoj vzťah s ním? Dá sa to takto, také niečo komplexné, skondenzovať?
Vieš čo, tam čo, vyzdvihol by som ho v tom, že on je naozaj hravý stále. Lebo na tých Vrbovských vetroch on robí tí preteky na hupacích konoch, streľba z poplašnej pištole a všetky títo kvázi srandy. A on je hravý stále vo svojom veku, už teraz má 54. Mm-hmm. A to je také krásne. Tam je tá latka fantázie, latka slobody vystrelená až do vesmíru, čo sa týka tej hravosti. A on túto svoju hravosť potom to pretavil do tých záchodových rúl a vysavačov a začal vyrábať tie nástroje. On hrával na bicie v Karpatských chrbátov, oženil sa, 10 rokov mal hudobnú prestávku, ja som si kúpil na Detve fujaru, jemu sa to zapáčilo a začal potom vyrábať tie nástroje a až potom vznikli Vrbovskí víťazi. Ale čo sa týka, si sa pýtal, že nejak to zhrnúť komplexne, hlavné detstvo, kde začali vyrábať kazetové magnetofóny, prvý kazetový magnetofón, ktorý sa dal kúpiť v Československu, bol maďarský, taký kozmonautistický, volal sa MK-27 a pre nás neznamenalo, že budeme počúvať Boniem a Abu, pre nás znamenalo, že k tomu bol pribalený mikrofón a že hneď vymýšľame relácie, hneď búchame na škridle, robíme si srandu, splachujeme záchod, čiže toto bolo s pánom bratom. A potom hrával v Chrbátoch, on išiel o 2 roky skôr na vojnu, 4 roky sme spolu teda neboli, lebo on sa vrátil z vojny, ja som išiel na vojnu a potom už sa oženil, 10 rokov prestávka a potom vznikli Vrbovskí víťazi. A pokračovali sme v tej našej detskej hravosti. Víš, napríklad, keď sme mali asi 5-6 rokov, sme zakopali v lesíku Šipkovec pri Vrbovom pandrláčika z Človeča nehnevaj sa a vždycky raz za rok sme ho vytáhli, vyboškávali a ako sme si niečo zaželali a predstav si, že my ho vykopávame stále. Ja mám 52 v apríli, budem mať, teda dúfam, ja mám 51 ešte len. No a my ty ho vykopeme, vyboškávame, teraz počas pandémie sme prvý raz ho neboškávali, iba sme ho vykopali, sme sa na neho pozerali a už je zase v zemi. Čiže to, jak sme sa hrali deti, ako deti, tak pokračujeme stále až doteraz. Najhoršie to bolo v pubertálnom období, keď sa vo veľkom používali alkoholické nápoje, tak vtedy niekoľko Vianoc, keďže na Vianoce ho vykopávame, bolo aj pokazených.
No, hovoril si už viackrát o Vrbovských Výťazoch a nie je to náhodou, kapela vznikla na nové milénium v roku 2000 a tak ste sa naozaj že posunuli a stali ste sa opäť niečím iným v očiach spoločnosti, najmä takými tvárami recesie a takým spoločenským zrkadlom. Čo teba baví najviac na tejto kapele?
Mňa to baví úplne. Vieš čo, tie chrbáty, ktoré boli ten prapočiatok toho všetkého, sú najťažšie pre mňa. Mm-hmm. Tam je radosť z hrania, je radosť z koncertu, ale to je postavené tam sa namakáš sa na tom. Vieš, to je, bicie musíš naložiť, komba musíš vyložiť, naložiť, musíš sa zohrať s tou kapelou, musia cvičiť, to je poctivá práca, aj. Vrbovský Výťaz je len zábava. My sme nikdy nemali skúšku. My si tie pesničky vymyslíme v aute alebo fúkne do toho a hneď. To sú také spontánne výlevy, čo len z nás vyliezlo. A tam ani na tých nástrojoch, ktoré sú založené na klasickom folklóre, moc nenavymýšľaš. Takže nejaký motívček a dáme do toho basáčik. Čiže to je celé to je len radosť, celé je to len uvoľnené a spontánne.
Nikto vás nikdy od toho neodrádzal? Nikto vám nepovedal z vašich blízkych, keď ste začínali, že chalani, to nemyslíte vážne, aby ste robili nástroje z hajzlovej rúry?
Nie, toto sa dialo pri chrbátoch. Mm-hmm. To nemyslíte vážne, že takéto niečo tu niekto bude. To je úplne to bolo že šialenstvo, že čo hrali chrbáty, to bolo šialenstvo vlastne, lebo to neexistovali čikiliky tu, neexistovali. To je o pár rokov sú mladší títo chlapci. Horky, že sli, že neexistovali. Čiže to bolo, vtedy to bolo šialenstvo. Už teraz počas slobody, keď sme začali hrať na záchodové rúle a vysavače a vymyslené nástroje, tak akože je to dosť exotické, ale nám to pripadalo také, že celkom normálne ešte. A samozrejme, tak ono zase Slovensko je malé. Myslím si, že keby sme kdekoľvek inde vo svete bývali, tak nemusíme sa o nič starať, len hráme na týchto nástrojoch. No tak je to tak tu na Slovensku. No. Ja som spokojný. Vrbovské Výťazy bol veľmi dobrý nápad pána brata. On teda s tými nástrojmi a ja som to dotiahol toho, že sme skupina. Najprv sme rozmýšľali, že či aj tretí a vlastne tretí je pán predseda Upací Kón a úplne to stačí. Ale takisto už tam nič extra nevymyslíš, aj keď nástroje nové sú, ale už to máme tak zohraté, že to dáš do tých veľkých kontajnerov a prevezeš to na koncert, rozložíš, naložíš, vyložíš, že už s tým moc nehýbeme, preto nám aj v 2020 roku vyšlo také CDčko, kde som ešte raz nahral všetky naše piesne, ktoré hrávame na koncertoch. Volá sa to, že G20, to znamená, že k 20. akože výročiu. A v tom CD-čku sú aj karty, kde môžeš hrať Čierneho Petra, teda alebo pána predsedu, lebo Čierny Peter je tam pán predseda, Hupací Kón. Na každej tej karte je ten jeden hudobný nástroj, také sérky. Čiže ja som ten náš doterajší život upratal a zhrnul Vrbovských Výťazov do G20 a rok predtým som tak upratal a zhrnul Karpatské chrbáty do LP platné a do CD-čka výberového, ktoré sa volalo, že XXXXX, lebo sme mali traja ze 4 50 rokov. Čiže ja som tieto dve hudobné skupiny už upratal a spravil som také, že toto sme my a s tým budeme žiť ďalej a uvidíme, čo všetko ešte nás napadne alebo nenapadne.
Už si dnes spomenul aj tvoj milovaný projekt Abusus, ten vznikol v roku 2005 a to je vlastne, tak ako si sám povedal, abstinentská skupina, ak to takto môžem tak pomenovať. Tak aby sme teda vysvetlili toto celé, tak buďme teraz chvíľočku, ak ti to nebude prekážať, že by sme boli trošku taký osobnejší. Ty už si sa predsa len vyjadril viackrát aj verejne o svojom živote počas tých čias, kedy teda si zvykol byť aj v alkoholovom tom opojení a priznal si sa napríklad aj, že kedysi bez toho alkoholu si nedokázal výjsť ani na pódium. Ako vlastne sa v tebe dostala tá hladina závislosti až na tú mieru, že skutočne ti to život začalo takto negatívne ovplyvňovať? Máš nejaké body v živote, ktoré si vieš teraz spojiť s tým, že no tak toto mi zrovna v živote nepomohlo a tu som sa posunul k horšiemu a tu som sa posunul k horšiemu a toto ma úplne dostalo, alebo to bol nejaký postupný proces? Ako to bolo?
Detstvo. To je celé. A vojna. Kde som v podstate bol ešte dieťa 18 rokov, 19. Preto sa v Amerike pije od 21, lebo čo majú rozumné. Lebo ty, keď to do seba láduješ ako 15-ročný, 16, 17 a možno, že aj 14 a možno, že trošičku aj 13. Trošičku. Tak ono sa rýchlejšie na to namotáš. Čiže ja si myslím, že tá závislosť už bola na vojne, len som si neuvedomoval, že to je závislosť. Čiže ono to prepuklo veľmi rýchlo kvôli tomu, že som s tým začal skoro. To je celé. Potom už som iba bojoval. Roky, až pokiaľ som si neuvedomil, že v podstate depresiu, ktorú z toho mám, tu mi spúšťa ten alkohol. A jedno s druhým. A to trápenie, to mi spôsobuje ten alkohol. Takže musel som si to nejako upratať v tej hlave. A prežil som, momentálne to bude teraz v marci, 16 rokov krásneho života, našťastie. Veľmi si to vážim a je to nádherné. A už by som si povedal, čo ma ešte v tej abstinencii napadne a čo ešte ma začne baviť. A začne. Vždy sa niečo nové krásne zjaví. Ten život v tej čistote je tak úžasný a slobodný, že to je, nemenil by som to za nič na svete. Ani keby mi niekto doniesol 100 000 eur v kufríku a povedal, zober si to a vypij jedno pivo, tak ja to pivo nevypijem. To je celé. Ja si túto čistotu nechcem pošpiniť ze žumpu, ktorá mi roky strpčovala život. Hotovo.
Ja mám v mojom živote veľmi blízky kontakt s alkoholizmom a preto je táto téma aj mne dosť blízka a nemám problém o nej hovoriť. Ty, neviem, či to takto vnímaš, ale teda ja som si všimol, že o alkoholikoch sa často hovorí, že si za to môžu sami. Že ľudia majú takú tendenciu trochu opovrhovať. Ty si cítil možno podobné postoje v časoch, kedy si mal problémy, alebo skôr si cítil podporu?
Necítil som podporu. A tu som necítil ani keď som prestal piť. Mm-hmm. Tam skôr potom, keď prestaneš piť, by to malo byť hlavné o tebe. Lebo alkoholici sa zvyčajne stále na niečo dokážu vyhovárať furt. A ja nemám s tým problém. A to je v pohode ešte. A to ja zvládam. Vieš? A pritom to nezvláda. Ťažko sa priznať, že už s tým majú problém. Tak ja som si toto úplne jasne uvedomil, že mám s tým obrovský problém. Že mám s tým obrovský problém a preto som s tým chcel a aj som s tým niečo urobil. Ale akože si môže za to sám. Áno, môže za to človek sám. Môže za to človek sám. Ja ti poviem, ako dieťa spomínam si na také vecičky, ako keď mi babka dávala s detkom na kocku cukru Alpu. To ste mávali?
Jasné. Alpa na kocku cukru no, a penu z piva k nedelnému obedu.
No vidíš. No a záleží, jak často si to dávaš a už to pomaličky sa po teba dostáva. Čiže ako dieťa si za to asi nemôžeš až tak sám, že sa začínaš namotávať, ale jednoducho to prepuklo veľmi rýchlo. Takže išlo a skončilo to až tak, jak to skončilo, že mi to začalo veľmi ubližovať. Tak, ale tá abstinencia je hlavne o tej zodpovednosti, že ten alkoholizmus ja považujem za takú zaujímavú, by som povedal s nadhľadom, že úžasnú chorobu, lebo keď poviem úplne strašne, že keď dostaneš nejakú chorobu, poviem teraz veľmi zlý príklad a nikto to nechce, aby sme to, niekto z nás dostal rakovinu alebo niečo, dostaneš COVID, dostaneš. No, za COVID si môžeš sám koľkokrát, keď nekam ideš. Tak keď dostaneš rakovinu, alebo čo, hovorím príklad, veľmi zle sa mi to hovorí, ja hovorím príklad.
Rozumiem.
Tak nie je iba v tvojich rukách, aby si sa vyliečil. ty to neovládaš celé. Musíš dávať lieky, musíš chodiť na chemoterapiu, musíš toto absolvovať a musíš mať aj šťastie a musíš vydržať. Áno, aj tvoja životospráva ovplyvňuje priebeh alebo ovplyvňuje to, či to dostaneš. Ale to, že či sa vyliečíš, tam to nie je iba v tvojich rukách. A ten alkoholizmus je iba v tvojich rukách. To iba tvoje ruky chytia ten pohárik a vylejú to do toho tvojho gagora. Čiže aké to je super, že ty môžeš ovplyvniť priebeh tej choroby. Ty môžeš ovplyvniť úplne tú chorobu tým, že sa tomu postavíš a neurobiš ten krok a ty sám to nevyleješ do toho svojho gagora. Veď to je úžasné. Je to iba na tebe, iba na tebe. Konec.
Aké najväčšie zmeny si pocítil, keď si piť prestal, možno v rodinnom živote, lebo už si bol vtedy otcom?
Zase poviem najprv osobnom živote. Pocítil som naozajstnú slobodu, po ktorej som celý život túžil. Lebo dovtedy som bol len otrokom, aj keď už sme žili v slobodnej spoločnosti. Každý môj úkon bol podmienený niečím. Keď si bol v robote, kde sa fúkalo na atomové elektrárny, si sa tešil, že si dá z roboty pivo. Keď si mal dovolenku na druhý deň, tak si nemusel počítať piva, lebo si neišiel ráno fúkať. Keď si išiel kočikovať dieťa, tak si neišiel iba kočikovať dieťa, ale si zastavil v troch šenkoch, kde si dal každom niečo. Čiže každý tvoj úkon bol podmienený niečím. Za tým všetkým hral ten alkohol. Kdežto teraz je to úplne čisté. Takže mne to rodinný život ovplyvnilo veľmi, lebo už som mal a mám už troch synov, vtedy som mal prvý, druhý, narodili sa mi dvaja synovia, ale nakoniec tá moja čistota a sloboda ovplyvnila aj to, že som odišiel oproti cez cestu do samostatného domu. Ku podivu by si povedal, že keď prestaneš piť, sa rodina scelí, ale niekde to je naopak, lebo ty začneš byť veľmi aktívny vo všetkom. To už není, že dojedeš a dáš si päť piva, ideš kúkať správy a zaspíš. Asi do brúčky. Nikomu nemusíš ubližovať. Ten život sa naozaj zmení. A byť abstinentom sám a začať piť, si myslím si, rovná sa smrť. Alebo aspoň úplne jasné smerovanie tam do pekla. To znamená, ja keď som sa osamostatnil, že som sám začal bývať ako abstinent, tak som si ale musel byť úplne plne zodpovedný za to, že už sa toho nechytím, napríklad. Ale nikdy sme to putko nerozdelili, naopak, myslím si, že som daleko väčším prínosom pre deti. Keď som býval sám 50 metrov od pôvodného domu, alebo 80 metrov. Vieš. Takže ako teraz sa nejdem nič vykrúcať, vyhovárať. U nás to malo takýto priebeh, to oslobodenie. Potom som býval 10 rokov sám. Teraz som tu v tom štúdiu. A potom som sa znova oženil a sa mi narodil tretí synček, Jonáško, minulý rok. Takže zase, ja som ti hovoril, že počas tej abstinencie, čo ta ešte môže prekvapiť alebo napadnúť, čo ta ešte môže baviť. A toto sú veci, ktoré by som si už zastriezva ani nevedel predstaviť. Ani som po nich netúžil. Jednoducho to celé prišlo. Natrafil som na fantastického človeka, moja súčasná manželka. A je to. A máme na svete ďalšieho človečika a dúfame, že bude robiť radosti tu na tomto svete, keď bude veľký. Aj keď bude veľký, lebo ako mali nám tie radosti robí teraz. Takže stále sa niekam posúvaš, keď tú čistotu neprerušíš. Zatiaľ nie, že sa mi to darí, si to vychutnávam a užívam. Tak.
Podľa toho, čo hovoríš, tak v osobnom živote naozaj posunul si sa na mile ďalej, než si bol pred rokom 2005, ale nielen v tom osobnom a súkromnom živote, ale aj v tých tvojich verejných aktivitách sa to celé prejavilo, pretože založil si jednočlenný projekt Abusus, potom si sa pustil do písania knižiek a potom prišiel festival Vrbovské vetry. Tak to bolo vlastne také veľké obdobie kreatívneho pretlaku pre teba a vlastne v ňom sa držíš dodnes.
Áno, ono to celé bolo, že rok hned od momentu, jak som prestal piť. To je to, čo som ti spomínal, že aktívny človek, ktorý prestane používať alk nápoje, začne byť, teda až má nejakých koničkov, aktívny. A ja som mal svojich koničkov, ja som mal nejaké túžby. Mojím snom bolo, že raz sa tým, čo ma baví, budem aj živiť, ale to bolo nemysliteľné s tou hudbou, čo robím. A prišli do toho knihy, a samozrejme som šťastný človek, momentálne klopem si na drevo, lebo odišiel som pred 7 rokmi z mojej milovanej už vypnutej atomovej elektrárny, kde mi bolo fantasticky, ale nemal som už 10 rokov, už som 10 rokov nepil, nemal som 10 rokov dovolenku, lebo každá beseda s deťmi, s knihami, do obeda, alebo koncert, ktorý bol ďalej, znamenal deň dovolenky. A ja som teda nemal 10 rokov dovolenku pre seba. To znamená, ja som odišiel z tej atomky hlavne kvôli tomu, aby som napríklad išiel do toho sveta na tie 2 týždne do tej Indie, alebo na ten Mauritius, alebo na tú Sri Lanku, alebo kde som to bol Sešeli. A vieš, teraz je to iba v mojich rukách, že sa rozhodnem s mojimi dospelými synmi, že ideme na týždeň do Norska, alebo na Island. Vieš, to sú veci, ktorých to bolo... To som si ani netrúfol snívať ešte počas toho, keď som pil. Teraz sa to deje, je to nádherné. Vieš, že... A zase si povieš, to musíš mať na to peniaze, to je strašné. No vieš čo, boli sme v Norsku raz autom z domu, až za polárnym kruhom, tuto z Vrbového som išiel za polárny kruh. Mm-hmm. Akože bolo to náročné, aj ekonomicky, ale v Lofotoch za polárnym kruhom v Norsku sa nám tak páčilo s mojimi synmi, že rok na to sme si našli letenky za 100 eur z Gdanska. To znamená, že bol som rok na to zase v Norsku na Lofotoch za polárnym kruhom a celý výlet ma vyšiel asi 250 eur kompletné na 5 dní, čo je asi suma, že keď ideš do Tatiera späť a kúpe sa v Bešenovej a prespíš tam.
Presne tak, ale vieš čo, keď sa zamýšľam nad tým, čo ty teraz hovoríš, že išiel si len tak, Lofoty, tam si cestoval. Presne ako si hovoril na začiatku podcastu, tak ja mám tiež tak trochu strach, že či vôbec toto bude ešte niekedy možné, či sa nám ten svet pred očami nemení natoľko, že už si nebudeme môcť dovoliť my, stredná trieda, len tak za nejaké lacné letenky si niekam ísť pocestovať, lebo sa dá.
Tu by som bol optimistom. Ja si myslím, že ak sa zaočkujeme, budú nejaké COVID pasy alebo čo a pôjde to ďalej. Ja si myslím, že pôjdeme do sveta. Musíme vydržať, sme vo finále, aj keď to finále je na Slovensku veľmi bolestivé a ťažké. Ale už sa očkuje, už vidíme výsledky v Izraeli, v Spojených štátoch, už vidíme, že to funguje, Anglicko. Tak, ako, už to je vymyslené, už to treba len zrealizovať na Slovensku.
Si takýto optimista aj čo sa kultúry týka? Budú Vrbovské vetry 2021?
Dobrá otázka. Ja spustím, ešte počkám, lebo teraz fakt situácia je zlá. Ja mám pripravené vetry a nebudem riskovať veľmi a nebudem mať veľké oči, ale urobím skromnú verziu ako minulý rok. Ja vypustím Vrbovské vetry do 1000 ľudí. Mm-hmm. Teraz to pripadá ako sci-fi, ale ja dúfam a verím, že tá tisícka v júli bude povolená.
No ja sa mám v júli ženiť, takže obaja myslím si, že máme podobné ciele.
Áno.
Chceli by sme, aby sa vtedy dali nejaké tie akcie robiť. No, to by sa nám asi hodilo.
Vieš čo, pozri sa, je to našlapnuté, je to rozbehnuté a smeruje to k tomu. Vieš tu, včera som pozeral besedu s Miškom Kaščákom, stretávame sa, sem tam si zavoláme, vieš, ako, no porovnať niečo tak veľké ako je pohoda s vetrami, to sa asi ani nedá. Uh-huh. A možno tam by som mal obavy, ako sa to bude oberať pri akciách, kde je 20 tisíc ľudí, alebo nekúpim si lístok na koncert skupiny Kiss v júni, ktorý je v hale. Ale tak s takou malou dušičkou a nádejou optimisticky si myslím, že tá tisícka by mohla byť. A keď dovolá 500, tak okrešem program a dáme to na 500. Čiže ja chcem, aby boli Vrbovské vetry 2021, ale vypustím to v tej malej forme, bez veľkých očí, bez nejakého riskovania, že ideme predať 2500 lístkov a nakoniec to ne. Do 1000. Hotovo, odchod.
Vieš, čo sa mi páči na tomto podcaste? Celkovo sa nám podarilo vyhnúť sa politizovaniu, ale ja rozmýšľam, že by sme to mohli tak trošku predsa len porušiť, ale v takej posunutej verzii. Že skúsi teraz predstaviť, že pán predseda Hupací Koník by bol premiérom našej krajiny.
Ježišmarie.
A ty si jeho hovorca a musíte riešiť teraz krízovú komunikáciu a riešenie pandémie na Slovensku v tejto chvíli. Čo by si odkázal Slovákom a Slovenkám ako také tvoje urbi et orbi sprostredkované od pána predsedu Hupacieho Koníka?
Keby som bol hovorca pána predsedu, ktorý by bol premiérom, náš pán predseda Hupací Kon by bol premiérom.
Tak.
Určite by som nerozoštvával ľudí. Určite by som nezasieval nenávisť a zlobu. Určite by som si riešil svoje osobné problémy medzi štyrmi stenami a nevypúšťal to von. Určite by som nevypúšťal von nezhody a hádky v úvodzovkách v mojej rodine, ale vypúšťal by som len rozumné výstupy, ktoré by ľudí upokojovali. A verím, že keby aj ľudia potom verili nám, keby som bol ja ten hovorca, tak by aj určite dodržiavali predpisy tak, aby sa to tu nešírilo tak, ako sa to šíri teraz. To je celé.
Branuško, podľa toho, čo hovoríš, tak ty by si bol fantastický hovorca jedného úžasného štátnika, pána predsedu Hupacieho Koníka. A ja mám na teba ešte jednu takú prosbičku.
Povedz.
Aby sme to teda tak odľahčili úplne na záver. Bol by si ochotný prečítať nám niečo z tvojich knižiek? Hoci aj z jednej, akejkoľvek, na ktorú máš chuť trošku nás tak upokojiť na záver. Nech sa môžeme hlavou preniesť niekam. Barzaj na tie Seychely, kde si možno vymýšľal tú svoju knižku, alebo kdekoľvek na niektorých svojich cestách. Urob nám túto radosť.
Vieš čo, dovolím si iba takú anotáciu z knižky, to bude veľmi kratučké. Mm-hmm. Minulý rok mi vyšli dve knihy, jedna sa volá, že ako Štefan Drco vyhral kopu hnoja. A knižka sa dá čítať z obidvoch strán. Je tam 7 rovnakých, do polovičky rovnakých rozprávok, ktoré skončia z jednej strany hriechom a z druhej strany knihy skončia cnosťou. Čiže to je taká raritka minuloročná. A v decembri mne vychádzali v časopise pre deti séria rozprávok a vydavateľ to zhrnul do jednej knižečky milej, volá sa to, že ako Šarkan Kyber Šikana pristal na streche základnej školy a práve tieto rozprávky som písal kvôli tomu, kvôli tej ukradnutej identite na Facebooku, ktorú sme spomínali, lebo je to o Kyber Šikane a táto knižka je o tom, aké nástrahy striehnú aj na deti alebo na dospelých na internete, na čo si môžu dávať pozor, alebo čo sa im tam môže stať. Takže o tom je táto knižka, o Šarkanovi Kyber Šikanovi, a ja teraz si dovolím prečítať tú anotáciu.
Nech sa páči.
Svetoznámy japonský vynálezca Kako Sikana prichádza na Slovensko vo svojom vynáleze Šarkanovi Kyber Šikanovi aj so svojimi zvieracími pomocníkmi. Bezpilotný dron Kyber Šikana je obrovský ako 7-poschodová bytovka a dokáže skenovať všetky internetové siete vrátane Wi-Fi sieti, keď nad nimi prelieta. A nie iba to. Vždy zastaví na mieste, kde sa deje niečo zlé, kde niekto niekomu cez internet ubližuje. Podarí sa Kakosovi Sikanovi so svojím Šarkanom pomôcť riaditeľovi Hrklávkovi či Venuške Okrôchanej s ich problémami? Aha, No a to je celé. Čiže podarí sa? Uvidíme, alebo keď chcete si prečítate v tejto knižečke, ako Šarkán kyberšikana pristal na streche základnej školy. Tak.
Vieš čo, v tomto momente sa to chcem dozvedieť aj ja. Neviem, do koľko rokov je to určené?
Pre všetkých.
Pre všetkých, dobre.
Áno, nech si pozrú na mojej stránke branojobus.sk alebo čo, alebo nech mi napíšu knihajobusova@gmail.com a máme aj knižečky a samozrejme na jar sa teším zase na motokuriéra v hygienických rukavickách a s rúškom sa asi zase rozbehnem a budeme sa čo najväčšou ľahkosťou prežiť túto jar. Veríme, že sa to bude zlepšovať. Veríme tomu.
Braňo, ďakujem ti za všetky krásne slová, ktoré si dnes pre nás vypustil do éteru a ďakujem ti, že si našiel čas. Branuško Jobus bol mojím hosťom. Ahoj, pozdravujem do Vrbového.
Ďakujem veľmi pekne, Lukáško, že si ma pozval na besiedku do toho tvojho podcastíku. Všetkým želám všetko dobré, hlavne veľa zdravia a nech už sa konečne stretneme na normálnych koncertoch a na normálnych besedách. Veľmi sa na vás teším. Čaute, ahoj, papa.
Podcast Ako Lusk.